Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Predstavnici crnogorske opozicije razgovaraju o raspodjeli mjesta u Skupštini. Bosansko tužilaštvo zatražilo pritvor Glavašu od 30 dana. Šrilanka odbila da prekine ofanzivu protiv pobunjenika. U emisiji između ostalog poslušajte, prepiska između Stanka Subotića i Aleksandra Tijanića otvorila je pitanje kako je prije 9 godina funkcionisala crnogorska državna televizija i ko je finansirao projekte iza kojih je stajala vlast.
Ukoliko se potvrdi da je istinito ono što gospodin Subotić tvrdi, a što i gospodin Tijanić ne demantuje, to bi onda zaista opet otvorilo priču da postoje crni paralelni fondovi koji su pod kontrolom nekih kontraverznih biznismena bliskih vrhu crnogorske vlasti, koje se očigledno sve vrijeme upotrebljavaju za potpuno nejasne i nepoznate svrhe.
Hoće li novi propisi o zapošljavanju stranaca ovog ljeta smanjiti broj sezonskih radnika na Crnogorskom primorju? Šta kažu u Birovu rada?
Ja mislim da će smanjiti broj stranaca, jer poslodavci kad vide s koliko procedurom i s troškovima, jer samo da bi se dobila radna dozvola plus uplata u MUP, znači to već u startu je oko 200 eura plus doprinosi za taj mjesec, znači isto jeftinije da zaposle radnike Crne Gore.
Kako u uslovima ekonomske krize razmišljaju crnogorski penzioneri?
Bogu mi nikako. Uzme ljeba i varenike i drugo ne može ništa.
Kako će da živi ja sa 230 eura? Treba prvo da podmirim struju, pa vodarinu, pa smetlarinu i da mi ostavene 50 eura da ja živim za mjesec dana. Jer crni je to život. Taman, treba nam ovako, kad smo mi ovakvi i držimo čoveka jednoga toliko godina da ga ne može promijeniti niko.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici crnogorske opozicije razgovaraju o raspodjeli mjesta u Skupštini koja im po poslovniku pripadaju i ulozi parlamenta u ostvarivanju zakonodavne funkcije. Sastanak je sazvao predsjednik SNP-a Srđan Milić. Opozicionari bi trebalo da razgovaraju i o ulozi parlamenta u procesu evropskih integracija. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 29. marta dobro su organizovani i glasanje proteklo u skladu sa međunarodnim standardima, saopšteno je nakon današnjeg sastanka delegacije Crnogorske skupštine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope sa predstavnicima te organizacije, saopšteno je iz Crnogorskog parlamenta. Glavni kandidat za crnogorskog ambasadora na Kosovu je do nedavni generalni direktor radio televizije Crne Gore Radovan Miljanić, piše Beogradski list Danas. Istovremeno, beogradski profesor međunarodnog prava Predrag Simić smatra da će uspostavljanje diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine dovesti do novog zahlađenja srpsko-crnogorskih odnosa i da će to biti centralna tema predstojećeg beogradskog sastanka Borisa Tadića i Filipa Vujanovića. Vijesti iz regiona. Bosansko tužilaštvo zatražilo je za Branimira Glavaša, osuđenom u Zagrebu na 10 godina zatvora zbog zločina nad Srbima, pritvor od 30 dana kako bi se izvršile sve provjere u vezi sa njegovim državljanstvom. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio portparol tužilaštva Boris Grubešić. Očekuje se da će sud u Sarajevu tokom dana donijeti odluku o tom zahtjevu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Šrilanke odbacila je međunarodne pozive za obustavu rata protiv tamilskih tigrova nekoliko sati nakon što je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija apelovao da se poštede životi civila. Prethodno je i američki predsjednik Barack Obama pozvao vladu u Kolombu da zaustavi granatiranje tamilskih civila dok vojska napada posljednja uporišta tamilskih tigrova. U Sjedinjenim Američkim Državama registrovana su 3352 slučaja infekcije novim virusom gripa, čime je ta zemlja po broju zaraženih dospjela na prvo mjesto u svijetu. U Belgiji je potvrđen prvi slučaj novog gripa, inficiran je mladić koji se vratio sa putovanja po Sjedinjenim Državama. Prema najnovim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je trenutno 5728 potvrđenih slučajeva inficiranih virusom H1N1 u 33 zemlje. Još jedna vijest, u Tel Avivu je počelo suđenje bivšem izraelskom predsjedniku Moše Kacavu za silovanje bivše saradnice i druge seksualne prestupe. 63-godišnji Kacav po dolasku u sud izjavio je kako nije kriv. Ministarstvo pravde u Tel Avivu saopštilo je kako će na suđenju biti saslušano 56 svjedoka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku, nakon pregleda vijesti, idemo na političku scenu Crne Gore. Postoji li sukob između lokalne vlasti u Budvi, iza koje stoji Svetozar Marović, i centralne vlasti Mila Đukanovića, nakon javne konstatacije ministra financija Igora Lukšića da donedavno najbogatija opština sada ima tretman najsiromašnije? Mediji objavljuju kako je gradonačelnik Budve iz DPS-a Rajko Kuljača ponudio ostavku, ali da nije prihvaćena. Detaljnije Srđan Janković.
Crnogorski štampani mediji objavljuju da je gradonačelnik Budve Rajko Kuljača ponudio ostavku revoltiran izjavom ministra financija Igora Lukšića o finansijskom stanju te opštine. Nakon dugotrajnih konsultacija sa čelnicima opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, Kuljačina ostavka nije prihvaćena. Podsjetimo, ministar financija Igor Lukšić se u emisiji televizije Budva začudio u kakvoj se teškoj finansijskoj situaciji nalazi ta opština, navodeći da nekada najbogatija opština sada ima tretman najsiromašnije u Crnoj Gori. Lukšić je rekao da su informacije koje dobija zabrinjavajuće, saopštavajući da Budvani upućuju molbe da se razmotri mogućnost odlaganja plaćanja obaveza za doprinose na zarade i slično, kako bi se obezbijedila primanja. Vjerovatno razvoj u prethodnom periodu, te obilati novac koji je dolazio po raznim osnovama u Crnu Goru, uticao je da pomislimo da će to da traje vječno, a da se istovremeno ne pripremamo za dan koji bi značio mnogo manje novca na raspolaganju, procijenio je Lukšić, navodeći da se ta greška može sada ispravljati samo tako što će se ubrzano donositi prostorni planovi i spajati razne druge aktivnosti. Nakon ove izjave najoštrije je reagovao šef budvanskog DPS-a Boro Lazović, koji je za vijesti saopštio da je iznenađen neistinama koje je ministar Lukšić izrekao i naglasio da će dati detaljniji komentar nakon što odgleda snimak Lukšićeve izjave. Odgovarajući na pitanje da li postoji sukob između lokalne vlasti u Budvi i centralne nakon javne konstatacije ministra financija o stanju u opštini Budva, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević tvrdi da nema krize unutar stranke i da navodna kriza predstavlja opsesiju, kako je rekao, političkih protivnika.
Traženje navodnih pukotina u Demokratskoj partiji socijalista je vječita tema i, rekao bih, opsesija naših političkih oponenata. Potraga za argumentovanjem takvih špekulacija je neprestana i, kao u ovom slučaju, ne trebaju im neki zahtjevni povodi pa da se prije svega medijski nadograde konstrukciju nekakvoj navodnoj krizi unutar Demokratske partije socijalista.
Na drugoj strani, Socijalistička narodna partija zahtjeva konkretne poteze državnih institucija koje bi trebalo da provjere finansijsko stanje opštine Budva. Funkcioner Aleksandar Damjanović traži od ministra Lukšića da kaže kako je došao do podatka o finansijskom kolapsu Budve.
SNP očekuje spremnost državnih institucija da obave neophodne provjere i kontrolu u pogledu gazdovanja imovinom opštine Budva i upravljanjem njenim budžetom, i to ne samo tokom protekle 2008. godine, već i ranije godine. Također treba preispitati mogućnost da se u postupak kontrolu uključi i državna revizorska institucija. Čini se da je u kratkom periodu opština Budva od statusa najbogatije opštine prešla u status najzaduženije opštine. Trebala bi da zabrine sve dobronamirne građane i Budve i Crne Gore, bez obzira koja politička partija vrši lokalnu vlast ili bez obzira na status funkcionera koji su odgovorni za situaciju. Formiranje lokalnih feuda ili država u državi, čiji je obrazac opština Budva, upravo je primjer kada se ideja decentralizacije pretvori u njenu suprotnost i način na koji se nanosi šteta državnim interesima i interesima svih građana.
Sukob između čelnika opštine Budva i dijela vlade mediji povezuju i sa aktuelnim izborom članova nove vlade i ambicijom Svetozara Marovića da bude vicepremijer, čemu se navodno protivi mandatar Milo Đukanović. Međutim, činjenica je da se dugovi opštine Budva mjere desetinama miliona, te da su od početka godine zaposleni u opštini primili samo jednu platu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, prepiska između kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta, koga potražuju srpske vlasti, i direktora radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića, otvorila je priču o tome kako je prije 9 godina funkcionisala crnogorska državna televizija i iz kojih su se izvora plaćali projekti, a iza kojih je stajala vlast. Slušamo Petra Komnenića.
Kontroverzni srpski biznismen Stanko Subotić Cane nedavno u intervju saopštio da je 1999. uplatio veliki novac na kreditnu karticu Aleksandra Tijanića, prvog čovjeka radiotelevizije Srbije, koji u to vrijeme bio angažovan na crnogorskoj državnoj televiziji. Tijanić je potvrdio da je krajem 90. honorarno radio za tu kuću sa zadatkom da unaprijedi takozvani treći kanal i da je nakon tog angažmana 2000. dobio honorar, ali kaže da ne zna koga je uplatio. Koliko znam, moj radio crnogorska televizija pošteno platila. Ako je međutim umjesto televizije moj honorar isplatio neko drugi, ja to ne znam, niti je to pitanje za mene, odgovorio je Tijanić. Na ovu informaciju reagovao je Crnogorski pokret za promjene, koji je od javnog servisa zatražio odgovor. Od kojeg je novca isplaćen honorar za Tijanićeve konsultacije? Lider pokreta Nebojša Medović kaže da je ponovo otvorena priča o paralelnom budžetu države Crne Gore, koji je pod kontrolom sumnjivih lica iz prijateljskog okruženja premijera Mila Đukanovića.
Mi smo tražili od televizije Crne Gore da nam zaista dostavi na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacija ugovor između gospodina Tijanića i televizije Crne Gore, iz kojeg bi se vidjelo eventualno da je televizija Crne Gore platila ili nije platila. Ukoliko se potvrdi da je istinito ono što gospodin Subotić tvrdi, a što i gospodin Tijanić ne demantuje, to bi onda zaista opet otvorilo priču da postoje crni paralelni fondovi koji su pod kontrolom nekih kontroverznih biznismena bliskih vrhu crnogorske vlasti, koje se očigledno sve na vrijeme upotrebljavaju za potpuno nejasne i nepoznate svrhe. Bilo se radi o biznisu, bilo se radi o finansiranju nekih medija u Crnoj Gori.
U vrijeme kada je Aleksandar Tijanić bio angažovan na televiziji Crne Gore, generalni direktor te kuće bio je tek imenovani ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, Goran Sitora Kočević, koji nije odgovarao na naše pozive. U to vrijeme televizija je bila u ogromnim gubicima, a nezvanično je pominjano čak 7 miliona njemačkih maraka. Nedostupan je bio i finansijski direktor radio televizije Crne Gore iz 2000. Milenko Filip Filipović, koji je ranije Podgoričkim vijestima rekao da ne zna ništa o Tijanićevom honoraru. Neupućen je, kako kaže, i tadašnji predsjednik programskog odbora te kuće iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Slavenko Jovanović.
Ja sam bio predsjednik programskog savjeta, a upravni odbor je u to vrijeme vodio poslovnu politiku. Znači, to je bila mi smo samo o dijelu programa se brinuli oko financija, znači svih drugih stvari. Nismo ništa se miješali u to.
A ko je u to vrijeme bio na čelu upravnog odbora?
Upravni odbor bio je jedno vrijeme Radojica Luburić, pa je bio
Dila sa Tijanićem i načina na koji mu je isplaćen novac ne sjeća se ni Radojica Luburić, današnji direktor Podgoričke pobjede.
Apsolutno se ja toga ne sjećam da je išta tu bilo i da bilo što oko toga. Slično se ne sjećam apsolutno, ne mogu govoriti šta je bilo da je, ali ne sjećam se apsolutno da je apsolutno ni pomena oko toga, niti ništa. Znači, to najbolje nego oni vam date vidi u dokumentaciju, je li tako?
Aleksandar Tijanić je odgovoru Stanku Subotiću Canetu kazao da je angažman u televiziji Crne Gore ugovorio direktno sa tadašnjim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Iz kabineta današnjeg premijera nije bilo reakcija na tu tvrdnju. Subotić je, podsjetimo, u intervju u Hrvatskom jutarnjem listu optužio Tijanića da je jedan od kreatora takozvane duvanske afere, koja je godinama bila za petama i crnogorskom premijeru. Srpske vlasti terete Subotića da je oštetio budžet te zemlje za oko 40 miliona eura, baveći se švercom cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Osim na situaciju u Kapu, pažnja domaće javnosti od juče je ponovo usmjerena i na Nikšićku željezaru. Poslije nekoliko mjeseci od prvog sukoba većinskog vlasnika željezare i Prve banke zbog blokade deponovanih sredstava, Montenegro Specialty Steel sada negoduje zbog sličnih razloga, ali optužuje Prvu banku da ugrožava sporazum te kompanije i vlade koje je trebalo da željezaru izvuče iz krize. Prva banka te tvrdnje odbacuje, a MNSS prijeti tužbom. Širnije Esad Krcić.
Danas nije bilo moguće saznati detalje namjere većinskog vlasnika Nikšićke željezare Montenegro Specialty Steelsa da pokrene pravni postupak protiv Prve banke Crne Gore, jer ova financijska institucija navodno ne poštuje ugovorne i zakonske obaveze i ne izvršava plaćanje željezarinim dobavljačima i sredstava koje je MNSS deponovao u Prvu banku za te namjene. Beogradska PR služba Montenegro Specialty Steelsa do trenutka slanja ovog izveštaja nije odgovorila na naše pitanje o detaljima međunarodnog arbitražnog postupka koji će ova kompanija pokrenuti. Pošto željezarin kupoprodajni ugovor nije dostupan javnosti, detalji budućeg arbitražnog postupka nisu poznati, ali se može reći da su odluke arbitraže obavezujuće, a da sam postupak zapravo predstavlja sudski proces po skraćenoj i ubrzanoj proceduri. Advokat Dragan Prelević za naš radio pojašnjava šta generalno predviđa arbitražni postupak.
To zavisi od toga koja arbitražna pravila su ugovorena između strana. Arbitraža je potpuno uobičajena u privrednom pravu i u privrednim odnosima kao jedan efikasan način regulisanja sporova. Obično se radi o veoma brzoj proceduri u kojoj postupaju arbitri od kojih su po jedan postavljen od strane stranaka i jedan od strane arbitraže. Suština je da je ta odluka arbitraže konačna i u našem slučaju, znači po našem zakonu, odluke arbitraže prolaze naravno kroz proceduru prihvatanja pred našim sudom, ali one se kasnije izvršavaju kao i domaće pravne odluke.
Pisanim saopštenjem, Montenegro Specialty Steels je kao većinski vlasnik Nikšićke željezare ustvrdio da je sa vladom Crne Gore postigao sporazum o planu koji garantuje budućnost Nikšićke kompanije. Vlada je pristala da obezbijedi kreditnu garanciju u iznosu od 25 miliona eura kao podršku željezarinim potrebama za finansiranjem i radnim kapitalom, ali uz uslov da MNSS, pored ugovorenih investicija, u željezaru uloži dodatnih 10 miliona eura. Montenegro Specialty Steels će sada, kako je najavljeno iz ove kompanije, protiv Prve banke pokrenuti međunarodni arbitražni proces, jer navodno svojim propustima ugrožava budućnost fabrike. Jučerašnjim saopštenjem izražena je nevjerica da Prva banka više od 6 mjeseci nije u stanju da izdvoji ni milion eura, iako je od države dobila više od 40 miliona eura svježeg novca. Prva banka Crne Gore odbacuje tvrdnje većinskog vlasnika željezare da ugrožava implementaciju sporazuma MNSS sa vladom i da stvara probleme u poslovanju Nikšićkog preduzeća, jer kako kažu, ne može se implementirati nešto što još nije ni potpisano. Iznenađeni smo reakcijom većinskog vlasnika željezare, naročito kada se zna da to preduzeće kasni sa plaćanjem obaveza prema Prvoj banci više od 560 dana po osnovu kreditnih zaduženja, tvrde u Prvoj banci, koja se također oglasila pisanim saopštenjem u kom se kaže da ukupna izloženost Prve banke po osnovu kredita izdatih garancija željezari i MNSS-u iznose 48,5 miliona eura. U MN Specialty Steelsu kažu da željezara duguje 20 miliona, ali uz podsjećanje na 27,5 miliona eura koja je ova kompanija deponovala kod Prve banke, koji više od 6 mjeseci nisu dostupni da bi se platilo željezarinim dobavljačima opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostajemo pričom u Nikšiću, ali o tome kako žive tamošnji penzioneri. Oni strahuju da bi se ekonomska kriza mogla odraziti i na njihov status. Najviše se plaše hoće li isplata i dalje biti redovna, jer, kako kažu, i sa ovakvim penzijama imaju tek za puko preživljavanje. Zabilježila Lela Šepanović.
Da li će država, obzirom na teško stanje u privredi i činjenicu da plate kasne, uspjeti da održi obećanje i redovno uplaćuje penzije, pitanje je koje brine naše najstarije sugrađane. Ivan Krsmanović, predsjednik penzionera Nikšića.
Pa se ipak ima i malo bojimo na to, što bi tako je rečeno da je vlada zaštitila penzije, do sad su redovno isplaćivali, ali ipak krizno stanje, boga mi malo tu bojim se za da ne zataji. Ja pravo da vam kažem, malo sam tu uzdržan, vjerujem, ali ipak ja nikome ne bih mogao da kažem da nećemo i mi osjetiti baš ovu krizu.
U posljednja 3 mjeseca oko 1400 penzionera obratilo se Savezu za finansijsku pomoć u iznosu od 30 do 50 eura, rekao nam je Krsmanović, naglasivši da bez velike muke penzioner neće tražiti pomoć.
Vjerujte vi da su penzioneri dosta skromni, jer imamo mi neki autoritet i neko svoje dostojanstvo, onu ljudskovinu, pa iako mi je teško, neću, bez izuzetni slučaj tako da se javi. Jedino ako moramo, mi se tako javimo. Najviše se obraćalo u ova 2-3 mjeseca što su zadnja bila. Ja sam ovdje 6,5 godina.
Prosječna penzija u Nikšiću, gdje živi više od 13.000 penzionera, je nešto veća od one na nivou države i iznosi 230 eura. Prava je umjetnost kako penzioneri prežive mjesec sa toliko novca. Ivan Krsmanović.
Ima ona jedna izreka, kaže, kolika ti je penzija, kaže toliko i toliko, a koliko trošiš, veli toliko i toliko, pa okleti pare ako znam za limet.
Penzije su niske i od njih se teško može živjeti. Jednoglasni su u ocjeni nikšićki penzioneri.
Teška, boga mi sine, leba i mlijeka, ako kupe, a još ako puši neko, boga mi teško.
Može 15 dana, a ono 15 dana da gladi. A vlada obećava Crne Gore da će to razumiješ, da neće osjetiti ni radnici ni penzioneri ovu ekonomsku globalnu krizu. A ja to ne smatra tako, no kako koji mjesec sve teže i teže. A to je priča, za malu djecu te pričaju i obećavaju sve da će mjeti mlijeko i sve to.
Bogu mi nikako, uzme ljeba i varenike i drugo ne može ništa. Sve se dade za struju i za vodu i za... To više košta na hrana.
Mi se ne možemo da dišemo. Ni penzioneri, ni ovi nesretni radnici koji rade, a ne primaju platu. E kako će da živi ja sa 230 evra? Treba prvo da podmirim struju, pa vodarinu, pa smetlarinu, pa šta ja znam, sve to. I da mi ostavene 50 evra da ja živim za mjesec dana. E crni je to život. Ali ništa nas ne može iznenadi, bila je jedna parola još za vrijeme našega druga Tita, što mogu da se podigne, njegovo ime pominjem, kaže ništa nas ne može iznenadi. I vođe ne može nas ništa iznenaditi što nam pripremaju.
Na kak ćemo grane teške doći? Ja mislim totalni propast naroda.
Da li vi smatrate da će biti bolje ili lošije?
Nikad više bolje pod ovom vlašću neće biti. No svaki dan sve gore i gore. Ali neka je, taman treba nam ovako, kad smo mi ovakvi i držimo čovjeka jednoga toliko godina da ga ne može promijeniti niko. Ono što oni pričaju i obećavaju, to je sve magla rabot. Čak je premijer nekada rekao, prazni su nam fondovi, penzijski fondovi, zbog toga što penzioneri dugo žive.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
I još jedna domaća tema. Prošlog ljeta je na Crnogorskom primorju bilo zaposleno preko 60.000 nerezidenata. Od ove godine svi koji nisu crnogorski građani moraju da imaju radnu dozvolu, što usložnjava i poskupljuje njihovo zapošljavanje, ali i donosi veću sigurnost. Kakva je procedura zapošljavanja stranaca sezonaca i hoće li novi propisi smanjiti njihov broj na rivijeri? O tome Jasna Ukićević.
Nakon što je preko 60.000 nerezidenata prošlog ljeta našlo zaposlenje u Crnoj Gori, interesovanje za sezonske poslove nije smanjeno ni najavom recesije. Nebojša Vujačić iz Butlanskog zavoda zapošljavanja.
Potražnje prema dosadašnjim pokazateljima sezonskim radnicima ima. Znači, do sada je, na primjer, preko 1500 radnih mjesta raspisano za sezonski rad. Pretežno je to sada u oblasti građevinarstva, ali smo isto optimisti i bili bi zadovoljni ako bi taj nivo bio kao prošle godine. Znači, obično se u toku turističke sezone na području opštine Budva angažuje oko 4000 sezonskih radnika.
Novim zakonom građani susjednih država tretiraju se kao stranci pri zapošljavanju, pa poslodavci moraju ispoštovati novu proceduru i platiti dodatne troškove ako žele zaposliti sezonskog radnika iz zemalja regiona.
Znači, poslodavac dolazi kod nas, uzima određene obrasce, podnosi zahtjev, uspredlaže kopiju lične karte, plaća taksu od 90 eura. Za svako lice se vodi upravni postupak. Kasnije taj predmet mi ovdje zavodimo, prosljeđujemo ga u birovu rada bar gdje se radi se dozvola za zapošljavanje.
Tu ne prestaju obaveze poslodavca jer je odgovoran za prijavu mjesta boravka stranog radnika, njegovo zdravstveno i penziono osiguranje.
Poslodavac je obavezan da prijavi radnika u SUP, znači da mu reguliše boravak, vadi crnogorsku radnu knjižicu, kasnije treba da završi prijave na fond, isto kao za građanina Crne Gore, znači prijavljuje ga na fond PIO, u Kotor, zdravstvena knjižica i sa svim ugovor o radu sklapa i sad i sa svim tim papirima treba da iskopire, da ponovo preda zahtjev kod nas da bi dobio potvrdu da je odradio čitav taj proces.
Koliko to sve traje?
Pa to traje obično do 4 do 5 dana. Znači ima posla, ali nigdje se radna dozvola ne dobija lako ni jednoj stranoj zemlji, ali bez obzira što je ova procedura komplikovanija, isto mislim da je bolje što se tiče radnika.
Hotelijeri i privatnici o sezoncima.
Tu problema nema. Već smo organizovali zato što smo mi ovdje decenijama. To je sve onako uhodano, znate.
Mi ne možemo uvijek iz naše države obezbijediti taj kadar. Eto, ono, nastojimo da što više ispoštujemo, što je i logički, čak na kraju jeftinije nas i košta radna snaga odavde. Moramo primiti određeni broj studenata sa ovoga područja, što više naćemo dobar dio, ali se bojim da ćemo morati ponovo dopunjavati sa ljudima sa strane i tako.
I u Birou rada očekuju da će zakon smanjiti broj stranih radnika na sezonskim poslovima, jer samo za dobijanje radne dozvole treba potrošiti preko 200 eura.
Pa ja mislim da će smanjiti broj stranaca, jer poslodavci kad vide s koliko procedurom i s troškovima, jer samo da bi se dobila radna dozvola plus uplata u MUP, znači to već u startu je oko 200 eura plus doprinosi za taj mjesec, znači isto jeftinije da zaposle radnike iz Crne Gore.
Osim poreskih olakšica za zapošljavanje domaće radne snage, očekuje se da će kriza natjerati veći broj mladih ljudi da potraže sezonsko zaposlenje. Nebojša Vujačić sa Biroa rada.
Struktura se promijeni na evidenciji zavoda, većinom ima skoro 60% starih ljudi, tako da odlučili smo se za to da radimo anketu i sa studentima i sa srednjoškolcima koji žele da rade na sezonskim poslovima. To uvijek se traže dobri konobari, kuvari, poslastičari, mesari, roštidžije. Znači, to su uvijek deficitarni kadri. Svako lice koje ima neko znanje ili iskustvo za te poslove, uvijek može naći posao u sezoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u posljednjim minutama emisije Tema iz svijeta. U američkom senatu počinje serija saslušavanja o politici bivšeg predsjednika Georgea Busha, koji je tokom rata protiv terorizma odobravao tehnike saslušavanja koje se graniče sa torturom. Pripremila Sabina Čabravdić.
Članovi Demokratske partije Baracka Obame žele senatskim saslušanjima doći do podataka koliko su pomenute metode ispitivanja osumnjičenih efikasne. Iako naglašavaju da mučenja svake vrste smatraju greškom, ipak žele znati što je država naučila iz tih postupaka. Senator Patrick Lee iz države Vermont kaže:
I'm a proud American. I think all Vermonters are.
Ja sam ponosan Amerikanac, moji sugrađani također. Ponosan sam na istoriju ove zemlje, na konzekventno poštivanje zakona. Ponosan sam i na činjenicu da su Sjedinjene države i kad naprave grešku, spremne ju priznati, naučiti iz toga i obećati da neće ponoviti istu. Upravo zato su ovakva saslušanja dobra. Amerikanci zaslužuju znati koje je greške država napravila i što želi dalje činiti. Jedan od svjedoka u Senatu, bivši federalni istražitelj, izjavio je kako je on, koristeći neagresivne metode, saznao više od osumnjičenog člana Al-Kaide, Abu Zabajdaha, nego njegov kolega koji je zatvorenika podvrgavao davljenju u vodi. Ovo svjedočenje, po mišljenju senatora Sheldona Whitehousea, još je jedan dokaz da se osumnjičenik sve više opire što su metode ispitivanja bolnije. Moje iskustvo govori da mučenje tokom ispitivanja utječe obrnuto na ispitivanog. Što je bol jača, on pruža sve veći otpor. Drugi pragmatični argument protiv upotrebe sile nad zatvorenicima jeste činjenica da Al-Kaida onda može opravdavati svaki svoj akt sile i može to koristiti za regrutaciju novih snaga. Kad sam nadgledao ispitivanja u Iraku, strani su mi borci kazali da su tu došli nakon što su vidjeli slike američkog nasilja u zatvorima Abu Ghraib ili Guantanamo Bay. Robert Turner, profesor prava na Univerzitetu Virginia, usporedio je posljednje slučajeve mučenja s odlukama koje je tokom Drugog svjetskog rata donio tadašnji predsjednik Franklin Roosevelt. Neki misle da dobri ljudi ne mogu donijeti pogrešne odluke. Podsjetit ću vas zato na 19. februar 1942. kada je Roosevelt donio odluku o pritvaranju u logore 100.000 Amerikanaca. Bez podizanja optužnice, bez suđenja. Ti ljudi nisu učinili ništa pogrešno. Mnogi od njih su rođeni u Sjedinjenim Državama. Nikad nisu ni posjetili Japan. Njihov se zločin sastojao samo u tome što su imali korijene ili rodbinu u Japanu. Ovaj se dio smatra crnom mrljom u američkoj istoriji. Saslušanja u Senatu o mučenjima osumnjičenih za terorizam trebala bi izbjeći ponavljanje iste greške.
Predstavnici crnogorske opozicije razgovaraju o raspodjeli mjesta u Skupštini. Bosansko tužilaštvo zatražilo pritvor Glavašu od 30 dana. Šrilanka odbila da prekine ofanzivu protiv pobunjenika. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u proteklih 30 minuta. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u 13.30.